halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 15 bisha December sanadka 2017. Idaacadda fiidnimana waxaa daadihinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Cabdulcasiis Xuseen Cusmaan.
qodobada aan idaacaddeenna fiidnimo idinku haynana waxaa ka mid a qaar ka mid a wasiiradii hore ee wasaaradda difaaca ee dowladda Soomaaliya oo sheegay in joojinta uu Maraykanku joojiyey gunnadii uu siin jiray ciidamada Soomaaliya ay taasi saameyn weyn dhalin doonto.
runtii arrintan waxay kusoo aaday waqti adag oo xasaasi ah oo ay runtii dowladda Soomaaliyana qorsheynayso inay dagaal ballaaran ay ku qaado Al-Shabaab oo ay ka nadiifiso dalka inta ay gacanta ku hayaan had. Sidoo kale iyadu aan markii horeba ciidanka ay ku sugnaayeen xaalad adag oo dhinacyo badan leh.
Waxaan kaloon idin haynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan go'aanka uu Maraykanka gunnadii ugu joojiyey ciidanka Soomaaliya iyo sida uu u saameyn doono howlgalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna fiidnimo, balse marka hore wararkii caalamka. Dowladda Shiinaha ayaa la sheegayaa inay xoojisay ciidamada militari ee ka jooga jasiiradaha lagu muransan yahay ee ku yaalla badda Koonfureed ee Shiinaha xilli dowladda Maraykanku ay mashquul ku tahay arrinta waqooyiga Kuuriya. Sidaasina waxaa lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay-ad dhinaca cilmi baarista ka shaqeysa oo xarunteedu tahay magaalada Washington. Hay-addan oo darasta badaha Aasiya waxay sheegtay in sawirro uu qaaday satellite-ka ay muujinayaan dhismaha dhul gaaraya 29 hektar oo ku yaalla jasiiradaha Spratly iyo Brussel, oo waxaana labadan jasiiradood ku muransan oo mid walba sheegta dalalka Brunei, Malaysia, Filibiin, Taiwan iyo Vietnam. Xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa toddobaadkan ugu baaqay dowladda Shiinaha in ay burburiso dhammaan dhismooyinka cusub ee ay ka dhisayso jasiiradaha ku yaalla koonfurta badda Shiinaha.
Dowladda Maraykanka ayaa sheegtay inay hayso daliilo aanan la inkiri karin oo sheegaya in dowladda Iran ay hubeyso kooxaha fallaagada ah ee ka dagaalama dalka Yemen. Safiirka Maraykanka u jooga qaramada midoobay Nikki Haley ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabatay magaalada Washington wuxuu ku sheegtay inay hayaan caddeymo sax ah oo tusinaya in Iran ay hub sharci darro ah geyso Yemen si loogu waxyeeleeyo saaxiibada Maraykanka ee gobolka. Bayaan uu markiiba soo saaray ergegiga dowladda Iran u fadhiya qaramada midoobay ayaa lagu beeniyey hadalka wasiirada arrimaha dibadda Maraykanka. Aan idhaahday hadalka ergeyga Maraykanka u jooga qaramada midoobay, Iran waxay ku tilmaamtay warka Nikki Haley mas-uuliyad darro iyo daandaansi.
Dambi baaris ka socota dalka Australia oo ku saabsan caruurta la farxumeeyo ayaa lagu codsaday in kaniisadda Katoolikadu ay shaaca ka qaado xog badan oo qarsoon oo la xiriirha baadariga lagu eedeynayo in uu caruurta baadariyaasha lagu eedeynayo inay caruurta kufsadeen. Laakiin baadariga ugu sarreeya kaniisadaha Australia ee Katoolika ayaa sheegay in xeroosaadka kaniisaddu aanu ogolayn in xog badan dibadda loo bixiyo. Baadarigan ayaa sheegay in xeerku u dhigayo in baadarigii jabiya xeer hoosaadka kaniisadda laga saaro gebi ahaan kaniisadda. Guddi dambi baaristan loo xilsaaray ayaa maanta oo Jimcaha soo bandhigay macluumaad ay ururiyeen muddo 5 sano ah oo la xiriirha ilaa 8,000 oo caruura oo la farxumeeyey.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay Voice of America Washington. aan ku bilownay saraakiil iyo madax hore oo ka tirsan militaryga Soomaaliya ayaa sheegay in ay saameyn weyn uu ku yeelan karo go'aanka ee dawladda Mareykanka ku joojisay taageero isugu jirta cunto iyo shidaal oo ay siin jirtay militaryga Soomaaliya kadib markii ay soo baxeen in gargaarkaasi la lunsado. Saraakiisha ayaa xusay in tallaabadan ay dhaawacayso howlgalka militari ee lagula dagaalamayo ururka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Dowladda Mareykanka ayaa joojisay taageeradii maaliyadeed ee ciidanka Soomaaliya. Ila xog ogaala oo ka tirsan xukuumadda Mareykanka ayaa V O E-da u xaqiijiyay in ay arrintaasi jirto iyada oo sababta loo joojiyeyna lagu sheegay musuq maasuq. Tallaabadan ayaa timid kadib markii ciidamada Soomaaliya ay ku fashilmeen inay meel ku sheegaan deeqo hore oo la siiyey oo ay ka mid yihiin hub, raashin iyo shidaal. Sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in hakinta lacagta Mareykanku siiyo ciidanka Soomaaliya ay ujeedadeedu tahay in la hubiyo in sidii loogu talagalay loo adeegsado. Sarkaalka Mareykanka ah ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ogolaatay inay soo bandhigto hab cusub oo lagu xisaabin karo lacagtaasi iyadoo hannaankaasi uu noqon doono mid waafaqsan shuruucda Mareykanka. Sarkaalkan ayaa sheegay in Mareykanku aanu diyaar u ahayn inuu iska bixiyo lacag aan la ogeyn halkay martay iyo waxa lagu sameeyey. Waraaqo iyo xog ay wakaaladda wararka Reuters heshay ayaa muujinaya in ciidanka Soomaaliya uu ku fashilmay in uu quudiyo islamarkaana qalabeeyo askartiisa iyagoo haddana hela lacag lagu qiyaasayo $100 million oo dollar oo uu Mareykanku ku deeqay. Wakaaladda ayaa sheegtay in koox khubaro ah oo isugu jirta Soomaali iyo Mareykan ay booqdeen 9 xero oo ay ciidanka Soomaaliya leeyihiin bilihii May iyo June, waxayna soo ogaadeen in marka laga reebo 2 xero oo keliya intii kale laga waayo wax cadeynaya in raashinkii gaaray askartaasi xeryaha ku sugan oo ay cunaan iyo in kale. Wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Cabdulqaadir Diini ayaa sheegay in tallaabadani ay timid waqti aan munaasab ahayn, isagoo sheegay inay saameyn ku yeelanayso ciidanka Soomaaliya iyo guud ahaan amniga dalka.
Marka waxaa dhacaysa khaladaad waa dhacaya, laakiin in ay dhacdo in laga joojiyo maaha raashinkii ciidamada qaarkood la siinayay kulligoodana na walban lagu siinayn ama dunadii yare laga joojiyo ama shidaalkii laga joojiyo, arrintaas waxay ku tahay dhaawac bay u keenaysaa howlgalkii iyo shaqadii lagula jiray cadowga ama dadka argagixisada.
Wasiirka hore gaashaandhigga Soomaaliya ayaa sheegay in khaladaad ay geli karaan xukuumadihii kala dambeeyey ee Soomaaliya, balse loo baahan yahay in maskaxda lagu hayo dagaalka lagula jiro argagixisada oo hoos u dhac ku iman karo haddii Mareykanku mowqifkiisan ku sii adkaysto.
Aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan ayaana nala socodsiinayay warbixintaasi. Dhegeystayaal, markaana kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka, waxaa soo diyaariyey soona jeedin doona Cabdulcasiis Xuseen Cusmaan.
Dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday inay hakisay gunnadii dhinaca cuntada iyo shidaalka ee ay siin jirtay ciidanka Soomaaliya kadib markii ay soo baxeen in musuqmaasuq lagu sameeyay gunnadaasi. Sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in joojintani la sameeyey si loo hubiyo in taageerada Mareykanku bixiyo loo isticmaalo sidii loogu talagalay. Go'aanka Mareykanka ayaa dhabarjab xoog leh ku ah dowladda Soomaaliya oo iyadu la tacaalaysa bixinta mushaharka ciidankeeda. Haddaba go'aankan iyo saameynta uu yeelanayo ayaan ku eegaynaa barnaamijkeena Faaqidaadda ee Toddobaadkan. Waxaana khadka taleefanka uga qayb galaya Xildhibaan Xuseen Carab Ciise, gudoomiyaha Guddiga Difaaca Baarlamaanka Soomaaliya oo horena u soo noqday wasiirka difaaca oo isagu ku sugan magaalada Muqdisho, Cabdixakiin Fiqi, wasiirka wareega difaaca oo isagu ku sugan gobolkan Virginia, Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo xubinka Guddiga Difaaca ee Baarlamaanka Soomaaliya horena u soo noqday taliyihii nabad sugidda, iyo Cabdirashiid Khaliif Xaashi, agaasimaha Macadka Heritage oo isagu ku sugan magaalada Nairobi. Su'aasha ugu horeysa barnaamijkana waxaan u bandhigay Xildhibaan Xuseen Carab Ciise aniga ugu horeyn weydiiyey bal sida uu arko go'aanka ay dowladda Mareykanku gunnadii uga joojisay ciidamada Soomaaliya.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore ku mahadcelinaya inaad fursada na siiso odayaasha meesha ku jirana, dee waa rag aad uga socda siyaasadda iyo Soomaaliya iyo arrimaha waaqiciga jira, waa wada salaamaya kulligood. Arrinta sheegtay runtii waa arrin ma garanaysa aad iyo aad u adag oo weyn, laakiin dhibaatada ku jirtayna koley ma garanaysaa maamul xumada sectorkaas mid aanba yani soo jireen oo maarka barba in yar la soo hagaajinayay laakin saadoctay baaritaano culus ayaa socda oo ka socda xagga ee gudiga ha noqoto ama ciidamadaba ama ha noqoto xukuumadda oo dil xaween ah programkii isu soo taabtay waxay in la sameeyay program ah in meel kasta la tago oo la soo taabto la soo arko ciidamada jira qofka mushaar qaadanaya ma jira ma jiro haddii loo eego marka dib xaween rasmi ah oo wanaagsan oo xaggeena ah ayaa muhiim ah haddii qof wax ku siinayo oo ku siinayo lacagtiiba ka soo qaaday dadka cashuuraha bixiya aduna waanad la iman kartaa program markaa tusay meesha lacagta lasay taa mushkiladu baa ka taagan imika dib u eegis baa ka socota xagga Soomaaliya taasina kulley takeentay markaa in ay dhibaatooyin timaado weeyaan laana wixii marka dib u eegis ku sameynayso waqti qaadanaysa laakiin meesha inay dhibaato jirto oo xabeen saxa loo baahan yahay shaki male xagga ama hoggaamada ha noqoto ama ragga sare ha noqoto ama ciidamada dhan ha noqoto laakiin dhibaato weyn jirta in dib loo habeeyo xukuumadda la qosay ay la timaado laakiin sida anagu aan ognahay
waatay waxaan soo gelinayaa axmed fiqi axmed haye
samaysantay cabdicaziiz akhyaartii kale qaabteedaan waa salaamayaa waxa weeye horta aanan dabata waxaan ka qayb galnay xilwareejintii wasiirka cusub ee gaashaanliga xildhibaan maxamed mufsal oo xilka la wareegayay taryaha ciidanka ugu joogay labaduba runtii waxay ka dhawaajiyeen inay la diriri doonaan musuqmaasuqa hay-adda hay-adaha gaashaandhigga ku jira si wadajira ayay in walbaaba khudbadiisi ugu xusay marka anu waxaan isleeyahay in wax jiraan awaamir kuwa wasiirka iyo taliyuhu ay ka dhawaajiyeen xaggee ka jiraan ani waxaan isleeyahay meel siyow ma jirin habicid gaar oo hanadaynani ma leh waxaana ku lug lahaa runtii de madaxda waaweyn xataa way ku lug lahaayeen musuqmaasuqa iyo maamul xumada deeqaha dowladaha saaxiibadaha nahay ay siin jireen ay siinayeen ciidamada gaar ahaan gaashaandhigga raashinka iyo shidaalkuba ay ka mid ahaayeen fursad in wixii la lunsado waxaa keenayay haddana warbixinta way ku qornayd inaan ciidanku xerooyin aysan ahayn oo meel 500 oo ciidana ay lagu ogaa in la yiri 60 ciidan ah lagu tagay marka waxay noqonaysaa 460 kale in meel kale waxoodii si kale loo farsameeyo oo 60-kaas waxooda la siiyo marka systemka ciidankeena u dhisan yahay ayaa dhiirigelinayay in musuqmaasuqa hay-adaha iyo maamulxuma uu ka dhexdhaco.
Waatay waad mahadsantay waxaan soo gelinayaa cabdixakiin fiqi wasiirka yaro isaguna gaashaandhigga oo ku sugan gobolka Virginia agaarka Washington mudane fiqi adigu waad de wasiirkiina waad ahayd waad la soo socotay arrintana dabcan wejigabax bay ku tahay dowladda Soomaaliya iyo ciidankaba maxay kula tahay adiga arrintan iyo go-aankan aragtidaadaba?
Waa mahadsantahay cabdiciisow asxaabta kale ee ku jira leenkan waa salaamayaa. Runtii arrintan waxay kusoo aaday waqti adag oo xasaasi ah oo ay runtii dowladda Soomaaliyana qorsheynayso inay dagaal ballaaran ay ku qaado Al-Shabaab oo ay ka nadiifiso dalka inta ay gacanta ku hayaan hadda. Sidoo kale iyadu aan markii horeba ciidanka ay ku sugnaayeen xaalad adag oo dhinacyo badan leh. Haddana go-aankan ay dowladda Mareykanka ku joojiyeen taakuleynta ay siin jireen waxay runtii keeni kartaa ama ay aada u taaban doontaa ciidanka runtii awooddiisa iyo moralkiisaba sida aad sheegtay iyo taasoo runtii ku adkaanayso inay wajahaan Al-Shabaab haddii aanay si dhaqso ah wax looga bedelin. Marka runtii arrintan waxtar weyn bay u lahayd dowladda Mareykanka ay siin jirtay ciidanka sidaan aniga ogaa xagga nolosha ciidanka iyo maaragtay iyo howlgaladoodaba intaba aad bay waxtar weyn ugu lahayd. Laakiin aniga runtii waxaan u arkaa fursad weyn inay tahay arrintan oo ay dowladda kula soo wareegayso ciidankooda gacan ku heyntiisa xagga ay noqon lahayd mushaaraadka xagga taakuleynta iyadoo aan ognahay wax badan in dowladda lagu eedeyn jiray dowladihii Soomaaliya soo maray in ciidamadooda ay gacanta ku hayaan dowlado shisheeye oo ay fargelin ku sameeyaan. Marka arrintan fursad bay dowladda u noqon kartaa ay horta ku saxdo wixii qaldaad ah oo jiray oo musuqmaasuqa lagu eedeeyay hadda ciidanka. Runtii ahmiyadda ugu weyn la siinayo taakuleynta iyo mushaaraadka ciidanka inay u ansaxiyaan marka bajetkaas wixii ay dowladda awoodana ayada ay bixiso inta ay ka dhiman kab ay u doonato. Laakiin runtii arrintan waa arrin loo baahan yahay in dowladda أي معركتي أز أي وحوق قبته أنا جو أكرنتي مدري هذا أي جرتي دولة أسديد البلاد آه هنا يحوق جد سارتي لنا على دولة وناجة يلا دجالن كمسوق مارسوقا كنتي نورب حنا في عن لقى سوقري عدين قن لهد IMF تا إيه عدين قن لهد معركتي International Community إنتو هذا الكلام
واتاي عبد الرشيد خليفة سوق لنا نيروبي كوسوان عبد الرشيد هي
وأدمعتنت هاي عبد العزيز هرت أنا وحنبي لها وحنبي لها دول في يجرب الشغل يستقبل وقت أن تروح صميم وأنا مسؤولينا وسيرك عشان لك معرفتي إن تلاقي أول كلام هفن أنا وأنا كأنا شخصيا أنا كرمالي هفنان يكرتي يجد معقولة صن لغية ثانية مركز مجلس هذين إن هاد أكثر تودي يوصي ومريك أبي كتير سماع حكى راشين كي يشارك واحد في ذلك الجزيرة من وهذا سكان لدي تسمع معقولة أنا لو أركي أيضا ولا في كوب هاي تاسمة وقارب كله مد كله معناها دول دمارين كوحي سمالي كسبيني في أودم مركز مثل حد إذا بيقولش سمالي في كل رائع حي سيستم كسمالي إيه لا يستان درسك إيه حقو حقوق ميدان هيان يجب ما صلاة أركي يجب كودا يوصي هذا سمالي إتخاله وقت جدا فكر وقت بسائيه وحا بيبا كارت وح مريك على أقصال الكريم إني هل كان معناها إيه كاسيني مدير الخبز كريان ودول جزء من كرسان وغدر الدفاع عامل كل اسمه يتعامل بها وخصي إسكار هاي دول جعلنا رمسي وحي أهيت إلى عفير رتاي أهيستان يريد محاك الصلاة دعين عيه
واتا
يأيوه وغصب وحي أولان بيهاي جاني هاتو خكا رحضو إلوه جسان لنسو فيديو كنتي وأرنوين ودعاتو كين يسوي ومشا يشتهم بيهايين يوحي دفاع عليه فيهم بخصة هاي waxay gaar ahaan asaruun inay ka qaataan oo ay dhinkan dhanka xukuumadda madaxweynaha wasaaradda jiirada ee la saaray tan iyo distan xanaan lugula dagaalamay kar in lacag iska faafinta laga soo la soo qaaday salaamaysan naxariisa
waxaana
xadin wala sabab kana dhigayo meel fundeen xisaab badan tii waxa kan runtii
waatay wad maasantay Hussein Arab Ciisan aan ku noqonayo Hussein aan sida Cabdi Xakiin Fiqi uu sheegay aan ana waxa dhici kartaa in arintan ay fursad u tahay dawladda Soomaaliya inay ciidankeeda ay la soo wareegto taladiisa oo inkastoo in kaba talada gacanta ku hayso oo ay iyadu isku tashato marka ma kula tahay xilligan la joogo oo musuqmaasuqasi sidaas u baahsan yahay in dawladdan waqtigan xukuumadan xilliga ay buuxin karto meeshan u baneynayo Mareykanka iyo dhaqaalaha soo galay oo iyadu isku tashan karto
ee noqday runtii de meesha la heegsanayo waa inaan ku filnaano oo aan ka sanno aru waxaan qabaa salaalada way bilaabatay ee wasiirka warka sandiga Cabdi Xakiin Fiqi waa ku raacsanahay inay fursad weyn oo cadiima u tahay xukuumadda programadana ku sheegay in runtii hata maartay xukuumaddu amar isaruji ka istaga bad nalasto raadiday oo arintan ama hanqoto operation readiness assessment oo la tagay meel kasta oo la soo arkay numberkii la sheegay inaan jirin magarnaa tahay national security architect la sameeyay ciidamada qaranka sidii oo dhan programkii lagu xirin lahaa oo Soomaali wada programkiisa iswada kaashanaysa marka waxay arimahan ma ka soo dejinayaan runtii inay ku dib isugu noqono dib u xisaabtanno oo aan farta ku fiiqno magarnaa marka meesha ka qaday yihiin arin kalena waa jira oo kulli waxaan u maleynayaa talii hore nabadgelyada ama wasiirka hore bashanda gurigu raaciyaan waxa weeye marmarka qaarkood waxaad moodaa xataa dadka lacagteena siyaasadda baxyaasho mareekanka baa ugu weynaade ayay kuna tirsan waxa laga doonayaa inay waxa la yiraahdo civilian oversight ka soo jeeyaan wasaaradihii civilianka ahaa ee la rabay inay oversight ka sameeyaan la xisaabtanka ciidamada wax kasta inta badan waa la way garab mareeyeen oo maanta saalibay iyo kula macaamilayaan runtii ciidamada marka runtii dambiga hadii la saarayo ee magaranaysa Soomaalida waxa weeye kuna tirsan qayb ka qaateen marka maamul wanaaga iyo xafsa iyo wanaaga managementka ee magaranaysa ciidamada runtii dadka ku shaqala inay ila korka ilaaliyaan waxa weeye waa waa civilians ka waa waxay wasaaradda weeye waxaan kula talinayaa inay wasaaradda tayeeyaan si marka ay idinka dadkooda loo xisaabtamo sabab marka dib habeen sax ah dib habeen sax ah lagu sameeyo ciidamadeena dhan
waa tahay Hussein waad maasantay Ahmed Fiqiyan soo gal Ahmed ma kula tahay in ay dawladani ka faa'iideysan karto inay iyagu isku filaadaan oo ay gaabkan iyo bananaanshahan soo muuqanay imika Mareykanka inay iyagu buuxiyaan inagoo og in weli musuqmaasuqo jiro oo cid walba lagu eedeynayo in wixii la istaba marinayo wixiina la dhacayo
wallahi aniga horta waxaan aaminsanahay dawladdu waxaan hadda waxay dhaceen iyagoo joogay dhaceen hal sano kudawaad dowladda hadda jirta ay waad joogtaa marka gudiyada la soo dirayo oo ay dowladda la kulmayaan oo ciidamada wareegayaan dee waa mar dowladdani ay joogtay in ciidamada laga goosto raashinkii iyo shidaalkii ay ku dhaqdhaqaaqayeen oo keliya oo ahayd waxa keliya oo ciidankeennaba uu sida rasmiga u helo mushaar uu rasmi u helana ma jirin wax kaloo daryeela iyo wax kaloo uu heli jirana ma jirin waxay keliya waxay heli jireen waa raashinkaas iyo shidaalkaasa baabuurka ay ku shitaan labadaas in la gooyo sababta ugu weyn waxaa lahayd baan leeyahay aniga waa ka duwanahay saaxiibaday xukuumadda hadda jirta haddhaqankeeda ay uga dhaqmaysay iyo madaxda hadda jirta ciidanka marka ay yimaadeen waxay iimaansan waayeen ciidankii dalku uu haystay iyo haadihii dalku uu haystay iyo maamuladii gobollada uga dhisnaa waxaa madaxda ay si oo rasmi ah u sheegeen dalka in ciidamada hadda jira ahi oo ajnabigaana ay u sheegayaan ciidamada hadda jira ahi inay yihiin ciidamo qabiil ciidamo aan habaysnayn ciidamo aan sidaas ahayn dabcan dadkan ajnabiga ah oo dee soomaaliya wax siinayana iyaga wayba ku baraarugeenba marka markii arkeen in kalsooni xumo ay ka dhaxayso ciidankii iyo madaxdii dalka dowladihiina waa kuwaasaa raashinkii wixi yaraa ee taakulinta ay bixin jireen inay goosteen kuwo kale waxaa jiraaniyo xuseen waa guddoomiyaha guddigeenna noo sheegay in qalabkii iyo baabuurkii ay keeneen inaan lahayn inaysan meesha joogin oo noo sheegayo dowladda kale oo ajnabiya marka waxaa laga dhex faa'idaysta runtii kalsooni xumada madaxdeennu ay ku qabaan ciidanka hadda jira irin marka anigu waxaan isleeyahay kama faa'iidaysan doonaan balse waxay runtii la degi doontaa mu'asasada ciidanka oo dhan arrintani haddii uusan maraykanku dee il kale intan ugu fiiriyo oo si kale madaxda hadda jirta cusub aan la aaminin way adag tahay in hadda waqtigaan la joogo dagaal lagu jiro resourceka iyo dowladdu waxay haysato aan ognahay intay la-eg tahay waxaan ognahay qoondada wax inaan iska bedelin 2016 iyo 2018 soo socota hadda inaysan miisaaniyadda soomaaliya waxba iska bedelin anagoo og ma imagination kuma samayn karno ma dhihi karna dowladda soomaaliya fursadda haystaa waxbay bedeli kartaa waxbay keeni kartaa waayo ee waxa soo galana waa wax xadidan wax isbedelo cirka kasoo degayna ma jiraan waxaana laga dabooli jiray raashin markay 2 million oo lacag ka badan shidaal 2 million oo lacag ka badan bishii baa laga dabooli jiray macnihii waxaa kusoo furmaysa 25 million baa sanadkii kusoo furmaysa in meeshii la gaaro 25 million miisaaniyadda soomaaliya meelay kasoo gelaysa ama isaga imaanaysa ma jirto
waa tahay markana soo geliyo cabdixakiin fiqi wasiirka hore gaashaandhigga oo virginia jooga cabdixakiin haye adigu
runtii horta waa kaga duwanaa aniga saaxiibkay axmed fiqi arrintaas siduu u dhigay laakiin waxaaba jirta xaqiiqdii in dowladaha deeqda bixiya ay marmar aada isleedahay waxay undermine gareeyaan runtii xoojinta in la xoojiyo hay-adaha amniga dalka sababtoo ah marka aan haddaan hay-adaha aan lagu kalsoonaanin oo aan fursad iyo awood la siinin oo dib u dhisidooda iyo dib u habeentooda aan gacan lagu siin runtii ma noqon karaan hay-ado maaragtay dhisma oo xoog leh ma noqon karaan waxaan u leeyahay arrintaas waxaan ogaa mar inaanu dowladahaasi aan ka weynay aan ka kari weynay in mushaarka ay ciidanka siiyaan ay toos dowladda u siiyaan si ay ayagana guddi xataa kusoo darsadaanoo ay oo markhaati ka noqdo in ciidankaas ay gaarayso lacag oo ay ka daayaan maaragtay shirkadahan amal iyo dahabshiil iyo lasoo marsiinayo oo dad oo maaragtay civilian oo shirkadahaas u shaqeeya ay tegayaan harooyinka ciidamada iyo meelaha ay ciidan ku sugan yihiin oo ayna ogaanayaan xogta dhabta ah ciidanka tiradiisa magacyadooda iyo wax kasta marka runtii arrintan waa fursad bay dowladda u noqon kartaa oo ay runtii si dhab ah ula soo wareegayso maaragtay taakuleynta iyo dhaqaaleynta ciidanka waxaana qabaa dowladda runtii oo maanta uu madaxweynaha ka yahay farmaajo waxaa lagu soo doortay ciidanka daryeelkiisa runtii waxyaabaha ugu waaweyn oo lagu soo doortay bay ahayd si intay hadda joogeenna waxay muujiyeen dowlad wanaag iyo transparency
waad mahadsantahay cabdirashiid khaliif haddaan soo geliyo bishii oktoobar 14-keedii soomaaliya qaraxii ka dhacay ee xoogganaa ee 500 ay ku dhinteen wixii ka dambeeyey dowladda soomaaliya waxay sheegaysay inay isku diyaarinayso howlgal ciidamada Amisoon iyaguna waxay bilaabeen oo ay sheegeen inay waddanka baxayaan oo bishan December imika dhamaanaysa 1000 askari bay doonayaan inay saaraan. Haddii ciidamadii Soomaaliya bedeli lahaa xaaladoodu sidan tahay, maxay qaadi karaan mar haddii ciidankii Soomaaliya ay doonayaan inuu hawsha qabto arintan ay sidan xaaladdu uga taagan tahay?
Su-aal meesha ku jirta weeye, haddii Maraykanku hadda socontadan iyo waxaan usiin jiray ciidanka hadii iska qorteen Amisoon ay sadexdeen, baan anagu waxaan aaminsannahay heritage ahaan, hadda ka horna daraasad aan sameynay aan ku cadeynay inaysa suuragalba noqoteen in Al-Shabaab dalka laga tirtiro ama laga xaaqo ama dowladan ka adkaato. Marka haddii ciidankan aysa bixin oo hadda intii ku joogaa Maraykanku socontada boosteen, baan aysa suuragal noqoteen, sababtoo ah shabaabku siyaabo kale ay jiraan, siyaabahaasa marka keenaya amni dahada. Tan haddii ugu dhashanta marka oo isbaabuliddii iyo xoogaha islaabisanteeda dawladda keenaysay adduunkuna ogaa, dalka u dhintabada amnigana ay ogaayeen, laakiin shacabka iyo dadkaas runtii ay ku beeknugulsanayeen, haddii hadda wixii soo ka riwaayeen dowladda talooyin badan baa u yaala. Marka horena erta maxaa la yidhahdaa dad kale ciidankood iyo waxood looma adkaan karo ama amniga looma xasilin karo, amniga dalka waxaa xasilin kara ciidankiisa. Dowladda marka waxay u baahan tahay horta inay xasiliso duruufaha ay ku nooshahay ee dalkan siduu u yaala ay hoos usoo daadagto. Maaha sanadkii hore oo buubaalka lagu jiri jiray hadda uu dhamaaday, markii sawiru ay gaaraan ay dib u fiiriyaan xaqiiqooyinka dalkan ka jira. Marka inaan dalkan Soomaaliyeed in la dhigto oo dal u ekaado, waxaa kaliya qaban kara hoggaan Soomaaliyeed oo DRC ugana dheer tahay, hawsha taalana say u taalo iyo intay dhaxa leegtay fahamsan, la isku tashado oo maaragtay tallaabooyinka la qaadi karna mid mar la qaado. Laakiin Amisoon baa dalkan xoreynaysay, iyo ciidan baa soo aruurina, iyo Maraykan baa su-aalo waxba habeenaya, iyo waxaas oo dhan markii horeyba ahayd xoogaa laablakac badan ba kujiri. Marka Soomaaliya waxay baan tahay si kasato gudasigan waxaa hufnaan oo lacagtaani umadan xooleheeda iyo dalka laga soo aruuriya aan waxbahayn siyaasadda gudaha ku soo koosan iyo socod dheer oo muddo dheer qaadanaya dhaanta iyo shabaabka in gacanna laysaga sidii laysaga dhicin lahaa loogu diyaar garoo gacanta kalena wada hadal loogu yeeraa.
Waatay, waad mahadsantay Xuseen Carab Haye. Arrintan ma dhaawacaysaa ama saameyn ma ku yeelanaysaa dhinaca kale? Hadaan u dhigo Amisoon qorshaha ay doonaysa inay waddanka uga baxdo,
kolley way ku yeelanaysaa. Amisoon nuugta way waa dad inoo soo burburiyay inala jooga, laakiin dadkooda waxay u baahan yihiin budget iyo day wax ku shaqeeyaan, iyo taakooyina ku shaqeeyaan bay u baahan yihiin. Hawlgallo iyo ciidanna marka laga shaqeynayo dabaalka wuxuu u baahan yahay runtii miisaanadiisi, wuxuu miisaanad culus u baahan yahay. Anu waxaan qaba markaa arrimaha aad adag ee kulli imikana wajahaya inay marka laan ku celiya fursad tahay inay Soomaaliyadu dib isugu noqoto, ciidan tayeysan ha yaraada hadahdu doonay, laakiin tayeysan oo nambarkii saxa la hayo
inaan lagu sufinaano. Waad mahadsantay Axmed Faqi. Xuseen wuxuu Xuseen haddaan kugu noqdo adiga, Axmed Faqi wuxuu sheegay in kalsooni darro ay jirto oo sidoo hadalka u dhigay madaxda dowladdu aysan ku kalsoonayn taliyaasha ciidamada iyo ciidankaba sidoo hadalka u dhigay, haddaana khaldanayn.
Waxa weye kalsooni darro waxaa loogu qaadan karaa lana waxay bilaabeen in dib assessment ana iyagu sameeyaan, ana ku dhexdeen inaan ka sameyno, taasina waa wax cusub runtii. Kaas mara kalsooni darro waa loo qaadan karaa ma qof haddii lagu kooshangareeyo oo la dabagalo oo lala xisaabtamo oo inta meesha goobta loogu tago la yidhahdo buugta la fur war nambarkii askarka seegi sameeye war xaggee cindshidaalkii maray lacagtii xaggee martay in lala xisaabtamo intaas kalsooni darro ma aha. Marka way waxaa socota wax cusub oo ah inaad dib isugu noqoso iyo dib isugu xisaabtan ah inaan la soo baxno marka ciidan nambar saxa.
Waad mahadsan tahay. Gabagabadii baan gudagelayaa Axmed Faqi. Haddii Axmed Faqi haddaan soo geliyo markan si guud markan amniga u eegno Muqdisho kale, xiliyadan dambe waxaa la sheegaya in amnigu uu sii xumaanayo, inkastoo magaalada xasilin ciidamadu ay qorsheeyay barnaamijka xasilinta wadaan, haddana ciidamo xitaa dowladda ka tirsanba waxaa la sheegayaaba in ay iyagu qudhoodu isku dhaceen magaaladii shalay u dambeysay. Qarax baa ka dhacay iskuulkii tababarka ciidamada Buliiska. أكتوبر وود عي قرحي وينا يكي كدم بي أكتوبر كحي ويركي هوتيلكا دولة الصومالية أما مدحه مركي نشقد اللقاي هي اللي مدي تلي إذا مدا ولي إذا مدي تلياش إذا مدي لما مجاعبين أرنتنا طبعا وحال ليها وحي سيدا وعي سو سيح ما ينسى أمني حاتكم معنين كرت أمني لنا هولها أمني جا مجال المقدس وقت جن أنا مدن أحمد فقي
والله ولا لا وحوى يرت مجال المقدس وحي النقطة الحرالة مرول بابا فشلية الدولة دي دغدغات إلى أمن جبا عيالا هدا إذا ماذا كل الشباب يدسك أمن الصومالي دنا يا كل كيرين يا وحي تاي الدولة دي وحي حب بتاعه لو كلنا ما هادين وير كلام ما قادين أيضا كلام مدتين وحي قاتين أجندها إن مجال المقدس الله حصلية نوالكوي بتاعي أيضا كلو ما قادر أيضا كحكمين تعاسي مدة waa ku ayaan shaqeeyay orday laakiin markii ay dhacday 14 October dadadii murugada lahayd wixii ka dambeeyay kala orod iyo isku dhaxyaa ee gabadhii hadda isjeeyay wasiirada ay sheegtay ayaa hay'adaha amnigana runtii saameeyay waa ku walaal wasiirada hal maalin ka fariistay 28kii markii hotelka la weeraray maalinkii 29kii ka fariistay waa ku tiryaashii hal mar lagu dhawaaqay meesha laga hariyay madaxweynuhu waa ki soo istaagay dagaalkii islaamiyeen sabarka suutaa gashay oo yiri dadka dhan halkaas ciidamo ku dhawaaqay la yiraahdo difaaca shacabka oo kuwii qaraabo lahayn waayay kuwa cusub hadda la saato la sameynayo gobolkii banaadir gudoomiyeed inta orday yiri ciidan baan na sameysanayaa oo hadda maleeshiyaad iyo baaya la qoraya ciidamadii hore u jiray daryeelkoodii iyo taliyashoodii iyo daryeelkoodii ma jiro marka waxay noqotay magaalo iyadoo dambo wada qori ah qorigeeduna uusan waxba tarino uusan dadkii iyo hay'adii dawladda la xisaabiyay waxba ka difaacin marka arintaasi aad bay ayaa darow tahay ilaa hadda lama fikirin sababta labadii kaliya ee ciidanka booliska iyo militaryga suudu ay u maqan yihiin lama fikirin haddana waa sidaayo ubuxdii iyo leedii hay'adaha amniga ka dhan meelay shacabka iyo ay joogeen leelihii hay'adaha amniga joogeen dadooda waxa laga geysanayaa dhibaatooyin marka waxaad arkaysaa xalo kale ciidamada kaaraan degmada kaaraan ciidamada dawladda ka wasirsan oo laba ciidan ka kala tirsan baa xalo dhan malaatiicda dhulka isla dhacay hubka marka anigu waxaan aaminsanahay dhibka ugu weynna wuxuu yahay marka argagixisada hadda sidii usoo baxday waxaan argagixisada amnigii laba istaraatiiji oo amniga ay tahay in loo sugo ama amnigu inuu noqdo mid shacabka ilaalinaya ama inuu noqdo mid institutionska dowladda ilaalinaya marka keenni wuxuu noqday amnigii wuxuu noqday mid institutionski ku eg dadkana aad dhibaatooyin tiro badan ay kala kulmaan ciidamada afriga in al-shabaabki infiltration bulshada ku dhex sameeyaan in maaragtay mar haddaan daafxaan looga sameynay labadii dhinacba dhinacii u fudud oo aan wada ka xireen inay maaragtay la noolaadaan bay noqotay marka runtii magaalada ay waxay u baahan tahay istaraatiijiyad cusub amnigeeda lagu sugo waxaan runtii maalmihii hore dawladdu way ficnayd oo xurguf xurguf iyo socod badan baa jiray laakiin wixii ka dambeeyey wixii oktoobar ka dambeeyey dayactanaan weyn ayaa xagga amniga ka jirta
waa tahay xuseen carab ciise muqdisho kugula sugan hadda haddii aan isaga weydiiyoon ku noqdo xuseen maxaa khaldan bay kula tahay markay noqoto dhinaca amniga taliyaashii shaqada laga fariisiyey amniga qaabilsanaa weli lama magacaabin arintaas halkii maxay salka ku haysaa bay kula tahay
arrintu waa laba mid waxa weeyaan waa magacaabista midna waxa weeyaan istaraatiijiyada amniga gobolka banaadir ha noqoto ama muqdisho oo ah de wadmihii dalka magaalo madaxdii iyadoon la xafirinna warrintu way adkaanaysaa in meelka loo dhaqaaqo waxay magacaabidayaas waxa magacaabidan waxaa odhan lahaa ama qof shacraysi ama reer kuraalagelina la iska daayo halla keeno qofkiisa qaban yaqaanay qaban karana garanayana meeshan soomaaliya meeshay ka timid wixii lasoo maray aqoonteedina leh runtaasa ku tari lahaa anigu marka runtii in laga yara fiirsado anuu khalad maarka laakiin in la magacaabo qofka la magacaabayaa aanan looga eegin reer waxba looga eegin looga shirkada ma yaqaanaa waxa ka jira soomaaliya iyo muqdisho ma yaqaanaa magaaladana waxma ka qaban karaa kow ta labaad yes istaraatiijiyadu xoogaa waxaa moodaa in ra'yo badan oo kala duwan xasilinta muqdisho xagga mas-uuliyiinta sare ay jirto amaga kuwa shaqada leh hay-adaha amniga taas ru dhibaatay keenaysaa marka waxa weeye confusion badan baa jira intaa inta laga fariisto weliba dee magaalada hay-adaha baarlamaanka ku shaqadana iyo xukuumadda iyo kulli waxa soo wada leeyahay inta la fariisto istaraatiijiyad saxa oo magaalada Muqdisho lagu xasilinayo iyo gobolka Banaadir la keeno dabadeed marka la fidiyo. Laakiin hadda waxaa jira sidii sheegay fikri confusion badan baa jira
gabagabadii haddaba barnaamijka waxaan soo gelinayaa cabdirashiid oo Nairobi ku sugan, Cabdirashiid Khaliif. Cabdirashiid, maxay kula tahay haddii jahwareerkaasi uu jiro soo kama dhigna in xukuumaddii kalsoonidii lagu qabay hadday noqon lahayd gudaha iyo weliba tii dibadda in ay meeshaasi wax u dhimayso oy sii yaraanayso, soo arrintan ma dhaawacayso madaxdiisa?
anaga sadexiyo toban sanaan xabar ka dhigaya weyn dhacsan xabar isoo raacay sanadkan sanad aan ka kanay tirsanahay meesha marin inta aan Soomaaliya sidii ka dhigaya waxaas ay tahay nabad caalami ah inay guuleystaan afar toban hore u tagaan ayada marka saan nala qabato oo madda inay saan uga jiraan iyo maah aragtida aragti la'aantan aan tirsan la'aantan iyo guud ahaan ay sabab ay ku dhacayaan oo ka sii istaaga ay ka sii istaagayso abaana ay qaban karaan ay qaban inay naga furaan weeyo annagana aan xilwaan hal ahaado oo sidoo hal tiigo aan idinka caadi hal ahaado
waata
in waxa meel fadda kanay digdey ma qabri iyo ayay si halka wax dowladdu la helo ana lagu deerin meelay daay mar laba sano dowladdu aan la qabsiyo
waata
qofku masiir ka qaybsiga fadhiyo madaxweynaha waana in dowladdu ku saarantay farmaashan markuu erisii gaaraa annaga uu wasaaraha noocay aanu aan deeg ka tirsanaa deenin maaragtay runtii danina ah tabaasana aqoon baan ku ogeyn marka hadda cabdiraxiid baa laga sheegay kursiga cala qaba dadka cala taqabaan haddii kursiga cala taqabaan loo sheego oo dadka qoraan loo akhriyo hal daayeeyo haddii deeninka aan maqaan yahayna si ay ku dhaamo macna
waa tahay waa tahay cabdi xakiin fiqi baan isna leen ciise hadalka u dambeeyay siinay maxaad kula talin lahayd cabdi xakiin madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisa?
Aniga waxaan qabaa runtii arrimaha aada u dhaawacaya amniga waxaa ka mid ah isbedelada tirada badan ee lagu sameynayo madaxda amniga, hadday noqon lahayd wasiirada amniga qaabilsan ama hadday noqon lahayd taliyayaasha. Xaqiiqdii sababtoo ah wadamada amniga nagala shaqeeya ama hay-adaha kale oo amniga nagala shaqeeya runtii jahwareer baa ku dhacday. Marba qof cusub ayaa u imaanaya oo aan la socon wixii hore jiray. Marka horta waa inay jiraa wax oo continuity ah oo maaragtay amniga dadka jooga waa inay sii joogaan oo fursad la siiyaa. Marka tan kale oo sii dhaawacaysana waxay tahay idon laga fiirsan qofka loo dhiibayo meesha mas-uuliyad. Marka waxaan qabaa in aad looga fiirsado amniga dadka loo dhiibayo, in aad looga fiirsado, aad loo dirso, waayo aragnimadooda aqoontooda ma ka bixi karaan iyadoo aan laga eegin qabiil keliya. Markaas kadibna fursad la siiyo ay ku shaqeeyaan xataa ugu yaraan laba sano ay joogaan jagadaas loo magacaabo.
Waa hagaag, waad mahadsantahay Cabdi Xakiin. Fiqi Xuseen Carab Ciise, dhinacaaga hadalka u dambeeya, maxaad si kooban dowladda Soomaaliya aad kula talin lahayd dhinacan ciidamada iyo xaaladan ka taagan?
Walahi dowladda kalada caawad maqasho kulli dee kaladi waxa weeyaan in sida ugu dhaqsaha badan programkii dee xukuumadda ay ku tayan lahayd wuxuudana ku maaratay sinjaarkoodana ugu joogteyn lahayd ciidamada in la dejiyo taa waa la iskuna raacay. Lakiin waxaan odhan lahaa runtii mabda ciidamadeenu lacag o kaliya uma dagaalamaan ciidamadeenu waa in mabda iyo dib uqoreynta dalkooda iyo difaaca reerahooda iyo difaaca dalkooda iyo muunka qofku askarigu wuxuu u dagaalamaya waa mabda weeye ninkan wareersanaya al-shabaabkiisa mabda waalan oo aan la garanay meelu ka yimi ayuu wataa cid wax la siiyey iyo tayeedii iyo lacagtiisa cid ogi ma jirto. Waxa weye innaku markaa runtii dowlad ahaan ka shacab ahaan wana kulli intaan aan ku midownaa inayna horta marka hore innaku aan difaacina dalkeena marka dambe waxa wey marka xukuumadda laakiin iyada waxa wey markaa inuu adeegto ninkeeda oo marka saas sheekada xaqii uu ninka kariga dagaalamaya uu lahaa
waata barnaamijka hadalka u dambeeya waxaa siinaya Axmed Fiqi. Axmed Fiqi, mar haddii ciidamada Soomaaliya ay dhibaato mushahar la-aan haysato, wixii yaraa la siin jiray Mareykanka imika ay siin jireen ay sheegeen inay ka goosteen, xaaladana aada la socotid, maxaad filaysaa iyagu xaalkooduna muxuu ku dambeynaya?
Wallaahi waxaa weeye horta ciidanka Soomaalida anugu abaal weyn baan u hayaa, dadka Soomaaliyeedna way u hayaan, iyadoo iyagoo waxaasoo dhan ay jiraan ayay naftoo dhuqurayaan. In ka badan 8,000 oo ciidana ayaa nooga dhimatay, in ka badan 2,000 waa dhaawacday. Hadda ciladii faan oo xubnahoodii qaybo ka mid ay ku waayeen, marka ciidanka inuu dhigoodu dalkooda u huraya waxa ugu muhiimsan waxay tahay waxaan ka soo jeedno waxa daga soo horjeeda waa ciyaal yar yar oo maaragtay mabaadi qaldan madaxa looga shubay oo tira yar ayaa sidaas u jahwareeriyay dalkeenna iyo dadkeenna marka dad qadiyad leh wiilka Uganda ama Kenyaatiga ama Ethiopiaanka dalkeenna amnigiisa isagu nooma wada sugi karo marka waxay tahay in ciidankeenna iyagu wax kastoo duruuf u haystay inay u soo jeestaan waa koob labo in dowladda Soomaaliya ay sida realityga iyo dhabta intay maaragtay u soo jeesato dalanteedka ay ka timaado iyo maaragtay ciidan baan dhiseynaa iyo dagaal baan qaadaynaa haddana maaragtay waxba tallaabaha muuqda ma jiraan inay dhabta intay u soo jeestaan dadka Soomaaliyeed way ku filan yihiin jeebabkooda inay ciidankooda ku dhistaan waa inay la yimaadaan farsamo ka duwan midda dibadda nooga imaanaysa oo awa shalay waxay ahayd markii Xasan Sheekh joogay guul wada balaan wax la yiraahdaa ciidankeena loo keenay maanta national security architecture wax la yiraahday haddana noo keenay oo 18,000 ciidankii lagu koobay 3,000 gobol oo lagu sameeyay wixii waa in daawada Soomaaliya iyo ciidankeeda Soomaalida ay ka timaadaa waxa Soomaalida ka yimaada ayaa waaraya laakiin waxa kale maalinna raashinka laga goosanayaa maalinna shidaalka laga goosanayaa maalinna lacagta laga goosanayaa waxay noqonayaan marka ciidan dibadda fikirkoodii iyo initiative-koodii iyo hal abuurkoodiiba dibadda nooga yimid oo anagu aysan waxaan ka helay dadka Soomaaliyeedna laba sheebi ku heshiin karaan waa inay ciidanka ka heshiiyaan iyo dastuurka kadibna loo gudbo nidaamka axsaabta badan saddexdaas shay ayaa dalkeena isu hayn karta saddexdaas dowladda Soomaaliyeed waxaa laga rabaa inta faanka iyo ilmo yaryar oo hool lagu soo xareeyo hadba maalin kasta loo khudbeeyo islaamo meel lagu xariisto ay ku alalaataan maana gaarin alalaas iyo xaflad waa inaan u soo jeesanaa inaan sida realityga u soo jeesanaa inaan ciidanka qalabka sideena aan dhisno dastuurkii dalkan ku wada heshiin lahaana in miiska la soo saaro
waa tahay axmed fiqi cabdixakiim fiqi xuseen carab ciise iyo cabdirashiid khaliif afartiinaba aad baad ugu mahadsantihiin waqtigiina iyo ka qaybgalka barnaamijka intaas ayaan dhegaystayaal ku joojinaynaa barnaamijkeennii faaqidaadda oo toddobaadkan aan ku eegnay go-aanka dowladda maraykanku ay ku hakisay gunnadii dhinaca cuntada iyo shidaalka ee ay siin jirtay ciidamada Soomaaliya barnaamijkan waxaa khadka taleefanka uga qayb galay oo arrintaasina falanqeynayay xildhibaan Xuseen Carab Ciise gudoomiyaha guddiga difaaca baarlamaanka Soomaaliya horena u soo noqday wasiirka difaaca oo ku sugan magaalada Muqdisho Cabdixakiin Fiqi wasiirkii hore ee difaaca oo isaguna ku sugan gobolka Virginia ee Mareykanka xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo xubinka guddiga difaaca horena u soo noqday taliyaha hay'adda nabad sugidda oo isaguna ku sugan magaalada Muqdisho iyo Cabdirashiid Khaliif Xaashi agaasimaha macadka Heritage oo ku sugan magaalada Nairobi intaan barnaamijkan mid lamid a dib hawada ugu kulmi doonno waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdulcasiis Xuseen Cusmaan oo inala socodsiinayay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka halka aad kala socoteen dhegeystayaal waa v o a markaan Jabuuti dalka Jabuuti waxaa lagu soo gabagabeeyey shirka waxbarashada ee dalalka urgobaleedka IGAD halkaas oo looga dooday sidii loo heli lahaa manhaj mideysan oo loogu talagalay dadka qaxootiga ah ee ku nool dalalka ku mideysan urgobaleedka IGAD warbixintan waxaa Jabuuti kasoo diray wariyaheena Ramadaan Muuse
inkastoo arrintan ay saameynayso dhammaan dadka qaxootiga ee degan gobolkan IGAD haddana waxaa inta badan xoogga la saaray dadka Soomaalida u barakacay dalalka leeriska IGAD sida Djibouti, Ethiopia, Kenya iyo Uganda iyadoo xagga la higsanaya ay tahay in ardayda wax ku barata xiriyaha qaxootiga dhexdooda ay la socon karaan waxbarashada dalka ay degan yihiin iyo inay uga wareegi karaan dal kale oo IGAD ka tirsan si wadi karaanna waxbarashadooda kolkay ku laabtaan dalka ay ka soo jeedaan xogeeyaha fulinta ahna madaxa ururka IGAD Maxbuub Macalin ayaa sidan ii sheegay
horta arrintan arrin fiican weeyo xaqiiqdii sidaan horaan u sheegay arrintan waa arrin aad u daahday oo horena ka shaqeynay ahayd laakiin Ingiriiska wuxuu dhahaa adigoo daahday waxay ka xuntahay adigoon waxba qabanin better late than never dhahan marka tiibaan ku jirnaa waa ka daba tageen arrimihii horaan in la wax la qabto ahayd arrimaha qaxootiga muddo dheer ayay maratay nala dars ahayd ilaa iyo 3 sano ku dhawaad marka waxa weeyo carruurta qaxootiga meel ay ku nool yihiin sida walba ku nool yihiin waa inay cilmi helaan cilmi maartay qoman oo maartay nidaam leh oo lamid ah maartay meesha ay joogan la qabsan karo inay yeeshaan marka arintaas lagu tala jiraa dalalka ka tirsan igana way ogol yihiin wasiiraha maartay madaxda cilmiga ayaa maanta joogan way dhaafiyeen wixii maartay qoraalka sameeyay waa inaan hirgelino arinta wala hagaajin doona wala hagaagi doonta
ardayga Soomaaliga bilmata xiriiq xootiga dhalaabe Kenya oo kale ku jiray haduu shiraado ku laabo Soomaaliya ma si wadan kareya oo waxbarashadiisa ma wadan kareya
naxam waxaan sugeynaa waxaan rabnaa inaan gaarsino maartay heer aanuga qaxootiga Jabuuti wax ku bartay oo Kenya iman karo waraaqis la qosan karo ki Kenya wax ku bartay Jabuuti iman karo ki dalkiisa ku noqdo uman tootaga bartay jaamacad ku gali karo jaamacad walba ku gali karo arimaas way arimaan ka shaqeynayna
wasiirka waxbarashada ee Jabuuti Mustafa Maxamed Maxamuud ayaa iga waramay ujeedada gaarka ee shirkan
wadanka sidaba arday amba awlaad way jiraan qaxootiga wax way baraan laakiin ninkasta barnaamij gooni ah ayuu iska lahaa marka ujeedada lagu leeyahay conference waxa weeyaan sidii loo midayn lahaa oo mutualizing lahaa bal isku keenin lahaa wadanka sidaba program maanta programka haddii dib jibto lagu dhigi doono waa program ay Kenyaagu aqoonsan yihiin oo marka ciyaalka aday ciyaalkaas Kenyaaga ama ciyaalka Djibouti ee Soomaalida aday doonaan inay wadanka Kenya ku noqdaan programkoodu waa program oo rekooniyeen certification oo certification oo ku shaqayn gal karaan la qoonsan yahay haa to xagan Ethiopia ama haa to xagan Sudan meesha doonta haato wadanadan iyada kamid oo dhan haddii barnaamijka loo dhigayo ardaydaas waa barnaamij wadan kasto oo kamida iyada inay aqoonsan yihiin
magacaygu waxa la yiraahdaa xildhibaan wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare Faisal Umar Guuleed in kana qayb galaya shirka Jabuuti ka socda ee looga hadlayo arimaha qaxootiga iyo waxbarashada maadaama la isla qaatay qayada qaxootiga qaranka iyo wadamadii qaxootiga muxuu ahaa igad baa isla qaateen in qaxootigaasi wadamadoodu loo cisho waxaan aad ugu soo dhaweynaa in wadanka Soomaaliyeed uu diyaar u yahay diyaarna u leeyahay tacliin waxbarasho oo free ah in ay helaan ardayda Soomaaliyeed ee ka soo noqonaysa qaxootiyada
Maxamed Amin Cabdullaahi Uusmaan gudoomiye ku xigeenka hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka Soomaaliya
way Maxamed markaad eegto ardayga Soomaaliyeed ee xiriyaha imika Kenya qaxootiga ku jira muddadkii ayaa la soo raraya Soomaaliya la keenaya waxaan kala cadeyn wali mise waxa la leeyahay halku joogo waxbarashadiisi uu ha ku wato hadii Soomaaliya maadana asii wadan karo
Ramadaan labada anaga wayna qusaysa dadnay Soomaaliya waayo dad badan oo dadkeena soo noqonaya oo iskooda u laabtay u soo laadanay ma aha in la soo qasbin iskooda go'aan u gaaray inay qaxooti ka baxaan oo deegaankoodi dalkoodi ku soo laabtaan waxa weeyaan kuwaas weyn ee waxbarashadooda si helaan arurti dhiganeysa waxbarashada wadamada daris ku dhiganeysa markay wadanka ku soo laabtaan weyn waxbarashadooda si socota iyo tan kale oo ah meesha ay joogan waa in lagu caawimaa
Ramadaan Muuse VOA Djibouti
waa tahay dhageystayaal wali waxaad naga la socotaan VOA idaacadda fiidnimo markaan ku soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka waxa soo jeedinaya Jaafar Kukaay
dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka Todobaadkanna waxaanu ku soo qaadanaynaa natiijada shir madaxeedkii dalalka Islaamka ee maalinta hor soo idlaaday kaasoo arinta Qudus gaar ahaan iyo guud ahaan qadiyada Falastiin lagu gurfeeyay. Wali waxaa dunida Muslimka ku sii dambaysay jabaqdi ka dhalatay go'aankii madaxweyne Trump uu Qudus ugu aqoonsaday caasimadda Israa'il. Maalin ka hor waxaa Istanbul lagu soo gabagabeeyay shir madaxeedka wadamada Islaamka oo uu Erdogan ku baaqay kaasoo ay ka qayb galeen madaxda 17 dal oo Muslima. Ujeedadu waxay ahayd in wadamadaasi ay go'aan cad ka qaataan arrinta Qudus, waxaana bayaan ay ka soo saareen shirkooda qodobkiisa ugu horeeya uu noqday cambaaraynta qaraarkaasi iyagoo gaashaanka ku dhuftay go'aanka uu madaxweyne Trump Qudus caasimadda Israa'il ugu aqoonsaday. Dad badan oo tallaabo adag filayay ayuu miraha shir madaxeedkaasi u cuntami waayey وكان عبد الرحمن سهل يوسف أقاسمها هي أدى الإرشاد وكفى الله دار رمها إسلام كاب
وشي قبل كريم بعين تافع لكن وشي اللي سيرنا يوحي هيدني ودمضى حريرك الله لإسرائيل بين حريرك أجران ودمضى لجناحسي أجران ودمضى لقيا بعض بين حريرك أي بلابة يعني لي جوديان بريش نبهان الله صاره لكن ولي وحال مداحتك لو صلق لي مقارن
مدحوينها تركي قوة شركة مرتيقلي أي هذا اللوكل كلول كجيدي فريتانك إيا حريتانك شركة وحانو إزرائيل كوتل مامي دولة درقة جحيسو إيساقو أود أو مرايكان كو إسبيدا يانا سيدا أو هادالك أو يري كوتل مامي ميد آن وحبا سو كردينينين هاد ديبا أو حق دروكو سعودو إيساقو دوني دانا أوغو باقاين أي قدسو أقنصتو عاصمة دا فلسطين
قدسو فلسطين دولتين إشكالا
وحانو أو يرينا دمان دلالك إلاليا غانونك إيا عدالدة إن القدس أغان صدان عاصمة دولة فلسطين إلا هايستو صورت قلنا ماها إن أنو تلابدان كدب دعنو هدي آنو نهي دولة ده إسلام كما هرينو قدسيقنا إن لحي القرن أي فلسطينيين تليهين عاصمة دي سنة آي تهي قدس
أصلا wasgeesmiyes
wadamada arabta ugu tunka weyn la sida saudiga iyo masar ayaa lagu xanta inaanay sidii uu u qalmay go'aanka madaxweynaha mareykanka uga dhidhiin marka la barbar dhigo sidii ay uga hadleen dalalka islaamka ah ee aanan arabta ahayn sida turkiga iyo iran sidaasi waxa qaba masud haki kasin oo ka tirsan jaamacadda istinye ee dalka turkiga
us the perspective the
aragtida mareekanku aad ayay muhiim ugu tahay wadamada Saudiga iyo Masar mana doonayaan in ay ka hor yimaadaan qaraarka mareekanka waxaanan dhigi karnaa wali way aaminsan yihiin marka la barbar dhigo sida ay uga hadleen madaxda dalalka Turkiga Iran iyo Urdun
hase ahaatee Cabdiraxmaan Sahal agaasimaha xarunta al-irshaad ee daraasadka kooxaha xaq jirka ayaa qaba in kala daadsanaanta carabtu ay ka timid dhibaatooyinka wadan walba goonidiisa uu haysta
kala qaybsanaanta caalamiga islaamiga duulka ay kala qaybsan yihiin oo laba dagaalo badan oo aan xataa uu ka socdo wadamada qaarkood sida Suuriya sida Yemen sida Libya sida meelo fara badan ayaa keenaysa in tabardari ay jirto marka tabardari baa jirta tabardaridaas waa mid keenaysa xataa inay wadamadaas inta leeg ila hata Soomaali waxba la qabala yihiin
madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas ayaa gabagabadii shirka wadamada Islaamka Mareykanka si kulul ugu eedeeyay in uu lumiyay dhexnimadii uu ka taagnaa arinta bariga dhexe hadda wixii ka dambeeyayna aanan lagu kalsoonaan karin isagoo xusay in si ay uga dhidhiyaan go'aanka uu Trump Qudus caasimada Israa'il ugu aqoonsaday ay dacwad Washington ka geyn doonaan golaha amniga
al-walayaatul muttahida lam ta'ud وسيطا نزيها يلا نقبل نحن كفر
مرايكنكم ما أهان دحادية عدالدة هدي آنو نهاي فلسطينيين عرب إيا مسلمين با ما أقبالي كرنا إن مرايكنكو أونا دحادية سببتو عشروضها وقفضو إلا الدونيو إن لقيها لدحادية وإنو يهي مذهوفا وآن دنقو جنجيرين وحاكلو آنو آذي دونا قلها أمانكا si uu u buriyo qaraarkan waxa jira qodob loo ogolaanayo in aan golaha amniga u gudbino mooshin aanu cod ku yeelanaynin Mareykanka sababtoo ah mooshinkan isaga ayuuba ka dhan yahay
mashruu'an la tusharku al-walayat al-muttahida bit-taswit alayhi li'annahu muwajjah laha
laakiin dad badan ayaa su'aalo ka qaba sida uu golaha amniga u qaadan karo talaabo ka dhana Mareykanka iyadoo hadii ay ba qaataan uu Cabdiraxmaan Sahal rumaysan yahay in fulinteeda ay adkaan doonto
golaha amniga runtii waxyaabaha sidan dowri oo kale waa shaqadiisi weeyo oo khatar gelin kara amniga dalka dalalka iyo qaaradaha gelin kara laakiin hadana waa meel oo ay aynan magaraysa saameyn weyn ku lahayn wadamada caalamiga islaamiga marka ilma aha inay xal noqon doonto waayo intaas oo gaamo ka soo baxay baa jiray UN kula saareen ama security council ka oo furin
madaxda islaamku waxa ay aad ugu cilciliyeen in mareykanka oo garwadeen ka ahaa geedi socodka nabada bariga dhexe uu sifahaasi lumiyay hadaba saameyn noocee ah ayay Washington ku yeelan kartaa in dibadda laga geeyo hanaanka nabadeynta gobolkaasi وكان عبد الرحمن سهل
waxaa suurtagal ah marka inay fursad ruushka inay fursad hesho maadaama ay ku guuleysteen Suuriya waxa ka socda inay fuusku inay fursadaan waa laga yaabaa oo kaalinta buuxiyaan ingiriiska ay buuxiyaan balaga yaabaa dalmukiil buuxiyaan balaga yaabaa alaqal in morali ama ethical qiyam ahaan qiyamkii mareynka laga sheegay jiray meesha dhaawac weyn uu ka soo gaaro ayaa u badan tahay.
Guud ahaan barnaamijkeenii umuuraha islaamka waa naga intaa intaynu toddobaadka dambe dib u kulmayno nabadgelyo.
aad ayuu umahadsan yahay Jacfar Kukayo oo nala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Islaamka. Markaan aan ku nasanno codadka Cabdi Baadil iyo Saade Cali Warsame. taasi ajal iyo codadka Saade Cali Warsame iyo Cabdi Baadil ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeena fiidnimo. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Cabdul Casiis Cismaan. Tan iyo kulan dambe dhageystayaal, waa VOA oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.